Եթերում Ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Սահմանին ուղիղ բանակցելու առաջարկ Ադրբեջանի արտգործնախարարից Երևանը դեռ չի արձագանքում։ Ծեծկրտուք Երուսաղեմի հայկական թաղամասում կան ձերբակալվածներ, այդվում հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Վերջին ամիսների ռուսական ամենաուժգին հարձակումը Ուկրաինայի վրա կան բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ։ Իսրայելի բանակը շարունակում է ընդլայնել ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում, այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկա րոպեներին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Ուկրաինայում այսօր առնվազն 26 մարդ է զոհվել, 130-ը վիրավորվել գիշերը տեղի ունեցած օդային հարձակումների հետևանքով, որն ըստ Կիևի ամենաուժգինն էր արդեն մոտ 2 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Ուկրաինացի պաշտոնյաներն ասում են, թե Ռուսաստանը գործի է դրել գրեթե ողջ զինանոցը, գերձայնային կինժալ հրթիռներից մինչև այս 300-ներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Ուկրաինայի վարչապետը հայտարարել է, թե թիրախում են եղել կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքները։ Ռուսաստանը պնդում է, թե խաղաղ բնակավայրերը չի թիրախավորում, չնայած հակառակ վկայող բազմաթիվ ապացույցներին, մանրամասները ծրագրում։ Բաքուն այլևս չի վստահում Ֆրանսիային որպես անաչառ միջնորդ, Լեմոնդին ասել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը։ Որպես հիմնավորում ադրբեջանցի պաշտոնյան նշել է ֆրանսիական զենքի մատակարարումները Հայաստանին, պնդելով, թե դա խաթարում է անվտանգությունը Հարավային Կովկասում, տարածաշրջանը մղելով նոր ռազմական բախումների։ Օրեր առաջ էլ Բաքուն արտաքսել էր ֆրանսիացի 2 դիվանագետների, մեղադրելով նրանց ապօրինի գործողությունների համար, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, ովքեր են դիվանագետները և ինչ պաշտոններ էին զբաղեցնում, ադրբեջանական կողմը դեռ չի հստակեցնում։ Արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը երեկ միայն հայտարարել է, թե Բաքվի և Փարիզի հարաբերությունները գտնվում են պատմության մեջ ամենացածր մակարդակի վրա։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հանրային հեռուստաընկերությանն ասել է, թե չնայած վարչապետ Փաշինյանի հավաստիացումներին, Մոսկվայում տեսնում են, որ Երևանի արտաքին քաղաքական վեկտորը շատ լրջորեն ճշգրտվում, վերաձևակերպվում է։ Մենք քաղաքականությունը դիտարկում ենք կամ մեզ հետ, կամ մեր դեմ, ասել է Կոպիրկինը։ Նախորդին էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, թե Երևանը փորձում է փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը դեպի արևմուտք։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը հայտնում է, թե հայկական թաղամասը 3 հարձակման է ենթարկվել, ավելի քան 30 դիմակավորված զինված անձինք ներխուժել են հայերին պատկանող հողատարածք, կան զոհեր և ձերբակալվածներ։ Երուսաղեմի փոխքաղաքապետը միջդեռ ասել է, թե ոչ թե հարձակում է եղել, այլ ծեծկրտուք արաբ մահմեդականների և հայ համայնքի ներկայացուցիչների միջև նրա հաղորդմամբ կան ձերբակալվածներ 2 կողմից էլ։ Այս տարածքը, որ հայտնի է որպես Կովերի պարտեզ, վեճերի կենտրոնում է հայտնվել անցած ապրիլից, երբ հայտնի դարձավ, որ դեռևս 2 տարի առաջ հայոց պատրիարքարանը կասկածելի պայմաններում դրա մի մասը 100 տարով վարձակալության է տվել իսրայելական մի ընկերության հյուրանոց կառուցելու համար։ Բաքվի դատարանը սկսել են դիմադիր ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևի գործով քննություն, ով ճաղերի ետևում է արդեն 1 տարուց ավելի խուլիգանության և դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Ակտիվիստը, սակայն, հերքում է այդ մեղադրանքները և պնդում, թե Ալիևի վարչակազմը պարզապես գերեվարել է իրեն։ Ազատազրկումից հետո նա նշան բողոքի 2 անգամ հացադուլ է հայտարարել։ Իշխանությունները, սակայն, անցած օգոստոսին էլ ավելի են խստացրել մեղադրանքները, ավելացնելով ապօրինի գործունեության կեղծ փաստաթղթերի շրջանառություն և թմրամիջոցների ապօրինի առևտրի հոդվածներ։ Պետքարտուղարությունը մտահոգություն է հայտնել Ալիևի հերթական ընդդիմախոսի այս ազատազրկման կապակցությամբ, գործը համարելով քաղաքական։ Սա Հաջիևի արդեն 2-րդ ազատազրկումն է, 2011-ին էլ նա 2 տարվա կալանքի էր դատապարտվել զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի Բաքու կատարած այցի նախաշեմին, սակայն, նրան վաղաժամ ազատ էին արձակել։ Իրանի իշխանությունն էր այսօր առավոտյան կախաղան ընդհանել 3 տղամարդու և 1 կնոջ իսրայելի օգտին լրտեսության մեղադրանքով։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ նրանք մեղավոր են ճանաչվել Իրանի անվտանգության ուժերի մի քանի ներկայացուցիչների գերեվարելու, գաղտնի տեղեկություններ հավաքագրելու և դիվերսիաներ նախապատրաստելու համար։ Այս մահապատժից մոտ 1 շաբաթ առաջ Սիրիայում սպանվել էր Իրանի հեղափոխական գվարդիայի բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը, ենթադրաբար իսրայելական կողմի ավիահարվածից։ Թեհրանը սպառնացել էր վրեժխնդիր լինել։ Կոլորադոյից հետո Միացյալ Նահանգների ևս մեկ նահանգ Մեյնը արգելել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին առաջադրվել հանրապետական կուսակցության նախնական ընտրություններում։ Որպես հիմնավորում նշվում է Թրամփը խռովություններ է հրահրել 2021-ի հունվարին, իրաջակիցներին դրդելով ներխուժել Կապիտոլիում, իսկ սահմանադրությունը արգելում է խռովարարներին առաջադրվել պաշտոններում։ Մինեսոտայում և Միչիգանում հակառակը գերագույն դատարանը մերժել է Թրամփի թեկնածության արգելափակումը, պնդելով, թե նախագահի թեկնածուի որակազրկումը քաղաքական խնդիր է և ոչ թե իրավական։ Հակասակայն այս որոշումներից հետո վերջնական խոսքը պետք է ասի Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանը, որը հարցը կքննի մոտ ապագայում։ Տոմսկի դատարանը 9 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Կրեմլի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու շտաբի նախկին ղեկավար Տոմսկի ավականու անդամ Քսենիա Ֆադեևային, ծայրահեղական խմբավորման գործունեությանը մասնակցելու և պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու համար։ Մինչ այդ ազատազրկվել էին նաև Նավալնու տեղական շտաբերի մի շարք այլ ղեկավարներ ու աշխատակիցներ։ Ինքը Նավալնին ճաղերի ետևում է արդեն շուրջ 3 տարի։ Անցած օգոստոսին դատարանը ավելի խստացրեց նրա պատիժը, դատապարտելով 19 տարվա ազատազրկման հատուկ ռեժիմի գաղութում։ Արևմուտքն ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները այս գործերը շինծու և քաղաքական են որակում։ Սերբիայում հարյուրավոր ընդդիմադիրներ շուրջօրյան ստացույց են հայտարարել և փակել մայրաքաղաք Բելգրադի գլխավոր հրապարակը, պահանջելով հրապարակել դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած արտահերտ ընտրությունների ցուցակները։ Նրանք մտադիր են շրջափակման մեջ պահել կառավարական շենքերն ու հարակից փողոցները մինչև վաղը կայանալիք մեծ հանրահավաքը։ Ավելի վաղ ցուցարարները փորձել էին ներխուժել քաղաքապետարան, տեղի են ունեցել բախումներ նրանց և ոստիկանական ուժերի միջև։ Ադրբեջանը պատրաստվում է հաջորդ տարի դեսպանատուն բացել Քաբուլում, հայտարարել է արտգործնախարարությունը։ Որոշումը Միլիմեջլիսը ընդունել էր 3 տարի առաջ, ինչից հետո նախագահ Ալիևը նաև դեսպան էր նշանակել այդ երկրում։ Ղազախստանն էլ այսօր հայտարարել է, թե որոշել է Աֆղանստանում իշխող Թալիբան շարժումը հանել ահաբեկչական խմբավորումների ցանկից։ Թեև Թալիբանի գործունեությունը Ռուսաստանում արգելված է, Մոսկվան ողջունել է այդ քայլը, պնդելով, թե այն կօգնի Աֆղանստանին դուրս գալ մեկուսացումից և կնպաստի տարածաշրջանային կայունությանը։ Թուրքական լիրան շարունակում է աննախադեպ արժեզրկվել, այսօր 1 դոլարը հասել է 29.5 լիրայի եվրոն 32-ից։ Bloomberg-ի դա տեղի է ունեցել նվազագույն աշխատավարձը 49%-ով բարձրացնելու թուրքական կառավարության որոշումից հետո, որն ըստ մասնագետների էլ ավելի կխթանի գնաճը երկրում։ Ընդհանուր առմամբ անցած 1 տարում թուրքական լիրան դոլարի համեմատ արժեզրկվել է 36.5%-ով, դառնալով աշխարհում երկրորդ ամենավատ ցուցանիշն արձանագրած արժույթը արգենտինական պեսոյից հետո։ Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում, այժմ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացին անդրադառնանք։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի շտապում հստակեցնել, ընդունում է սահմանին արտգործնախարարների առանց միջնորդի հանդիպման Բաքվի առաջարկը։ Երեկ այդ մասին ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովն է բարձրաձայնել, ևս մեկ անգամ ընդգծելով, որ Հայաստանի հետ բանակցություններում Բաքուն կողմ է ուղիղ ձևաչափին, թեև Երևանն ի սկզբանե ձգտում էր միջնորդ ավորված հանդիպումներին, այժմ կարծեք թե դեմ չէ Բաքվի հետ ուղի խոսակցությանը, թեև ընդդիմախոսների համոզման, բայց ձևաչափը լրջագույն վտանգներ է պարունակում, ըստ որոշ գնահատականների Ադրբեջանը բանակցային գործընթացը տարածաշրջան է տեղափոխում, այդ կերպ փորձելու շրջանցել արևմուտքում արդեն ձևավորված սկզբունքները։ Շուղի Գաստյանի ռեպորտաժը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպում անցկացնելու Բաքվի առաջարկին պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը երեկ ասել էր, Բաքուն կողմ է խաղաղության պայմանագրի շուրջ ուղիղ առանց միջնորդի բանակցությունների։ Ջեյհուն Բայրամովի այս հայտարարությունից 3 օր առաջ ադրբեջանական կողմը Երևանին էր փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նախագծի 7-րդ տարբերակը։ Երեկ Բայրամովը մի կողմից խոսում էր փաստաթղթում խաղաղության գործընթացին խոչընդոտող դետալներ, մյուս կողմից հայտարարում, թե հայկական կողմի դիրքորոշումներում արդեն փոփոխություններ են տեսնում։
Biz sülh prosesi barada danışarken burada
կրճատվում է այն կետերի թիվը, որոնց շուրջ կան տարաձայնություններ։ Առաջընթաց կա առաջարկությունների փաթեթում, որը մենք ստացել ենք նոյեմբերի 21-ին։ Դժվար է ասել, թե որքանով է այն խաղաղությանը մոտ կամ հեռու։ Ես կարծում եմ, որ եթե լուրջ քաղաքական կամք լինի, ապա կարելի է արագ խաղաղության համաձայնություն ընկել։ Հակառակ դեպքում գործընթացը կձգձգվի։
Թե ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը, Բայրամովը փակագծեր չի բացել։ Երևանի առաջարկությունների փաթեթը Բաքվին է փոխանցվել Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից մոտ 2 ամիս անց։ Արդյոք դրանում Արցախահայերի իրավունքների եւ անվտանգության առնչվող դրույթի բացակայությունն է Բաքուն գնահատել առաջընթաց, հստակ չէ։ Ամեն դեպքում հայաստանցի պաշտոնյանները, նրանց թվում վարչապետ Փաշինյանը, ուղիղ հայտարարում են. Իրենց խնդիրը Հայաստանն է, իսկ Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքների եւ անվտանգության մասին կառավարությունը հստակ ոչինչ չի ասում։ Փոխարեն ազգային ժողովի նախագահ նորերս պնդել էր, թե խաղաղությունը երբեք այսքան մոտ չի եղել։ Ալեն Սիմոնյանը պայմանագրի շուրջ քննարկումներից է նման եզրակացության հանգել։ Դրանք նրա գնահատմամբ կառուցողական են։ Եվ մինչ այս ֆոնին պաշտոնական Երևանը դեմ առ դեմ բանակցելու շուրջ չի շտապում դիրքորոշում հայտնել քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը, չի բացառում երկկողմ շփումները։
Կարող են լինել միջնորդներով բանակցություն ոչ արդյունավետ, տարբեր միջնորդներով, հա, որևէ մեկին չեմ ակնարկում, եւ կարող է լինել առանց միջնորդների բանակցություն արդյունավետ կամ ոչ արդյունավետ, այսինքն այստեղ կարևոր է ոչ այնքան սենյակում գտնվող մարդկանց թիվը, այլ սենյակում գտնվող մարդկանց վերաբերմունքը քննարկվող թեմաներին։
Ուղիղ առանց միջնորդի բանակցությունների մասին Բաքուն խոսում է արևմտյան հարթակներում տարբեր պատճառաբանություններով առաջնորդների երկու և արտգործնախարարների մեկ հանդիպում տապալելուց հետո։ Երկկողմ բանակցությունները քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի գնահատմամբ կարող են արդյունավետ լինել այն դեպքում, երբ կողմերի նպատակն իսկապես խաղաղությունն է։
Այս պարագայում երկու բանակցությունները չեն կարող հանգեցնել վերջնական խաղաղության, դրա համար էլ շատ կարևոր է միջնորդների մասնակցությունը, ընդ որում այնպիսի միջնորդների, որոնք իրական լծակներ կունենան, որպեսզի կողմերին ստիպեն կատարել արդեն իսկ ձեռք բերված համաձայնությունները։
Խաղաղության պայմանագրի կնքման համար Երևանը կարևորում է տարածքային ամբողջականության փոխադարձ, ճանաչման, խորհրդային միության վերջին քարտեզներով սահմանազատման և ինքնիշխանության հարգմամբ տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման սկզբունքները։ Ադրբեջանը մինչ օրս հրապարակային չի հայտարարել, որ ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը։ Հստակ չէ նաև քարտեզների և ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման շուրջ Բաքվի դիրքորոշումը։ Քաղաքական վերլուծաբանն ասում է, եթե անգամ երկկողմ ձևաչափով բանակցություններ լինեն այս փուլում, ստորագրումն այդուհանդերձ պետք է լինի միջնորդների մասնակցությամբ։
Հակառակ դեպքում կստացվի, որ այդ փաստաթղթով Ադրբեջանը կստանա իր ուզածը, արդեն փաստաթղթավորված, առանց Հայաստանի տրամադրելու, ինչպես իշխանությունները ասում, Հայաստանի կադաստրի թուղթը։ Այսինքն կստացի, որ իրենք արձանագրեցին, որ Արցախի հարցը այլևս գոյություն չունի, դա Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, առանց սակայն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը թվային պարամետրերով արձանագրելու։
Թեև իշխանությունը շարունակում է խոսել երաշխիքների ինստիտուտի կարևորության մասին, սակայն մինչ օրս հստակ չէ, կամ պայմանագրում այդպիսի մեխանիզմներ, իսկ եթե չկան, որ փուլում են կողմերը այդ հարցով փորձելու համաձայնության հասնել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքագետ Աննա Գևորքյանն է զրուցել ենք ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ինչու այն ստորագրվեց մինչև տարեվերջ, ինչի հույսն ունեին թե Բաքվում, թե Երևանում, նույնիսկ Արցախի դեմ ադրբեջանի ռազմական հարձակումից ու հայերի բռնի տեղահանությունից հետո։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը.
Ինչու չստացվեց խաղաղության պայմանագիրը դեռ անցած ամանորին ընդառաջ կային այդ հույսերը,
հատկապես այն բանից հետո, ինչ տեղի ունեցավ սեպտեմբերին Արցախում, եւ հաշվի առնելով, որ միջազգային հանրությունը ինքն էլ որոշակի պատասխանատվություն ունի, որ այն բոլոր կարմիր գծերը, որ սահմանել էր եւ խոսում էր այն մասին, որ թույլ չի տա, որ այդ գծերը հատվեն, այդ գծերը հատվել են, հետեւաբար այս փուլում արդեն պիտի որ ավելի շատ ջանք ներդրվի, որպեսզի հարաճուն ախորժակը փոքրինչ զսպեն Ադրբեջանի։ Մյուս կողմից պետք է հաշվի առնել նաեւ, որ ինչքան էլ որ մեզ համար, Հայաստանից դիտելիս, մեզ համար մեր խնդիրների տեսանկյունից դրանք նույնական լինեն, պահանջները Ադրբեջանի, բայց միջազգային իրավական դիտանկյունից ամեն դեպքում Արցախի հանդեպ հավակնությունները եւ Հայաստանի տարածքի հանդեպ հավակնությունները եւ այդ հավակնություններին հասնելու ռազմական ճանապարհը որպես գործիք ընտրել է, ամեն դեպքում տարբեր հարթության մեջ են դիտարկվում, եւ հաշվի առնելով, որ գրեթե բոլոր դերակատարները խոսում են այն մասին, որ այս փուլում իրենց համար կարևոր է կայունությունը տարած շրջանում, գուցե արժի մի փոքր ավելի շատ հույս ունենալ, որ կարող ենք հասնել դրան։
Դրա համար է Ադրբեջանը խուսափում միջնորդներից եւ երկկողմ բանակցությունների հրավիրում Երևանին,
որպեսզի բացառի նաեւ այդ երաշխավոր կոչված ինստիտուտի ներդրումը պայմանագրի կնքման համատեքստում, բայց այստեղ որքան էլ դա մեզ համար կարևոր լինի եւ իսկապես շատ դժվար է այս փուլում այդ փողվստահության բավարար մակարդակը ունենալ, որպեսզի մենք երկկողմ ինչ-որ համաձայնության հանդեպ ունենանք վստահություն, որ նրա իրագործման փուլում նույնպես խնդիրներ չեն ունենա, բայց մյուս կողմից ախր նաև մենք հավաստիացումներ չունենք որևէ մի կողմից, միջազգային որևէ կառույցից կամ մեկ այլ որևէ երկրից, որ ինքը պատրաստական է այդ երաշխավորի դերը ստանձնելը։ Հետևաբար այս խնդրի համատեքստում ստացվում է, որ մենք էլի հույսեր ունենք, որոնք այդքան էլ հիմնավոր չեն, եւ եթե շարունակենք պնդել, որ չէ, առանց երաշխավորի չենք ստորագրելու ոչինչ, գուցե մենք պարզապես չունենանք որևէ փաստաթուղթ, բայց նաև չունենանք հնարավորություն երաշխավորով փաստաթուղթ ունենալու։
Հետևաբար կարմիր գիծ պետք չէ քաշել, երբ Բայրամովն ասում է Միրզոյանին հանդիպենք սահմանին։
Ես կարծում եմ, որ ոչ, իհարկե շատ մեծ են ռիսկերը, բայց ես միշտ հակված եմ խնդիրներին անդրադառնալիս փորձել չմոռանալ նաև բոլոր այն ռիսկերը, որոնք այդ քայլերը չանելուց են բխում։ Մենք ամեն անգամ զրուցելիս ինչ որ կարմիր գծերի մասին էինք խոսում, որոնք մեր հանրության համար, մեզ համար, բոլորիս համար անընդունելի են, բայց ցավալիորեն հիմա հետահայաց նայում ենք, որ բոլոր հնարավոր կարմիր գծերը հատվել են։ Եվ եթե մենք շարունակենք խոսել միայն այն մասին, թե այս քայլը անելու դեպքում ինչպիսի ռիսկեր կան, եւ անտեսել, թե ինչ ռիսկեր կան նաեւ այդ քայլերը չանելու դեպքում, մենք կարծում եմ նույն այդ փակ շղթայից դժվար կարողանանք դուրս գալ։ Հետևաբար, այո, ռիսկեր կան, բայց ընդհանուր միջազգային քաղաքական իրադրությունը ցույց է տալիս, որ այսօր Ադրբեջանը գտնվում է այնպիսի իրադրության մեջ, որ որևէ երկիր չունի բավարար լծակներ կամ չունի բավարար քաղաքական կամք ունեցած լծակները կիրառելու եւ ճնշումներ գործադրելու Ադրբեջանի վրա։ Հետևաբար դժվար է, բայց միգուցե ճանապարհներից մեկը ուղիղ երկխոսությունն է։
Եվ տեղին չէ հարցը, թե որ հարթակն է ավելի ձեռնտու, ռուսական թե արևմտյան։
Իսկապես այդ հարցը ժամանակավրեպ է արդեն, եւ ավելին ասեմ, անգամ այն քննարկումները, թե Հայաստանն է ընտրել այս կամ այն հարթակում բանակցելու այսպես առավելությունները եւ նախընտրությունը, ես կարծում եմ մի փոքր ուրճացված են այդ վերլուծությունները, որովհետեւ եթե հետահայաց նայենք, ապա նախ Հայաստանը միշտ ցույց է տվել, որ պատրաստական է ցանկացած հարթակում բանակցելու, բայց մյուս կողմից երբեմն նույնիսկ ստիպված է եղել մի հարթակից մյուսը գնալը։
Անկլավների խնդրի մասին տարածքների կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն է այսօր խոսել, խոսքը 8 գյուղերի մասին է, որոնք Ադրբեջանը պահանջում է։ Երեկ այդ երկրի արտգործնախարարը նշել է, թե Երևանի հետ շարունակում են այդ հարցով բանակցությունները, հայկական կողմն էլ իր առաջարկներն ունի։ Նախարար Սանոսյանի խոսքով հարցը կորոշվի սահմանների դեմարկացիայի դելիմիտացիայի շրջանակներում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Ասֆալտապատված հարյուրավոր կիլոմետրեր, ներդրումներ համայնքներում, կրճատումներ մարզպետարաններում եւ այլն։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն այսօր լրագրողներին իր ղեկավարած գերատեսչության 1 տարվա աշխատանքը ներկայացրեց։
Երբ որ վերջում ամփոփում ենք աշխատանքները, բավական լավ պատկեր ունենք։
Հայաստանի ամենամեծ գերատեսչություններից մեկը 2023-ի համար շուրջ 300 միլիարդ դրամ բյուջե ուներ ու շահառուների ծրագրերի շատ լայն շրջանակ։ Ճանապարհ Աշինությունից մինչև ջրային ռեսուրսներ ու տեղական ինքնակառավարում նախարարի հավաստիացմամբ իրենց կատարողականը գրեթե 100%-անոց է։
Ծախսել ենք 270 միլիարդ։ Մեր նախարարության կատարողականը 98% է։ Այս կատարողականի մեջ իհարկե կան կապիտալ ծրագրեր եւ ընդհանուր ծրագրեր, Գիտեմ, որ կապիտալ ծրագրերն են հատկապես շատերիս հետաքրքրում, կապիտալ ծրագրերի միջինացված կատարողականը 96% է։
Տարածքային նախարարությունը նաև աշխատում է կառավարության նախանշած 300 դպրոց, 500 մանկապարտ ծրագրի վրա։ Սանոսյանը թվեր ներկայացրեց։
Նախարարությունը մեծամասամբ կենտրոնացված է 500 մանկապարտեզի աշխատանքների համակարգման առումով կրթության գործընկերների հետ, եւ մենք ունենք հետեւյալ պատկերը։ Մենք ունենք 470 մանկապարտեզ նախանշված հանրապետությունում, մանկապարտեզ կամ նախակրթարան, որոնք կամ ավարտվել են, կամ շինարարության փուլում են, կամ մրցութային փուլում են։
Արդեն 2.5 տարի այս գերատեսչությունը ղեկավարող Գնել Սանոսյանին լրագրողներն այսօր բազմաթիվ հարցեր ուղեցին։ Անկլավներից մինչև հյուսիսարաֆի շինարարություն ու օդանավակայաններ, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը Բաքուն կապում է նաև 8 գյուղերի վերադարձի հարցի հետ։ Երևանն էլ իր հերթին Արծվաշենի ու Տավուշի մարզի մի քանի գյուղերի վարելահողերի մասին է խոսում ու նշում, լուծման երկու տարբերակ կա, կամ պահպանվում է առկա իրավիճակը, կամ անկլավների փոխանակում է տեղի ունենում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի խոսքով հարցը կարող է որոշվել սահմանազատման աշխատանքների շրջանակում։
Հիմա գործընթացը կարող է կազմակերպվել հետևյալ կերպ, որ այդ տարածքները որոշակի նախանշվեն, դրանց իրավաբանական հիմքերը պետք է հանել, որովհետև ուրիշ բան է որևէ տարածքի մասին խոսել, ուրիշ բան է այդ տարածքի իրավաբանական կարգավիճակը, կարգավորումները, առկա հիմքերը եւ այլն, եւ այնուհետեւ տեղի ունենա երկու գործընթաց, դա մեկը փոխանակումն է, մյուսը ֆիզիկապես թողնել զուտ տարածական որոշակի կարգավորումներ ունենալ։ Կարգավորում նկատի ունեմ այդ տարածքները որոշակի մակերեսներ ունեն, եւ դեմարկացիա, դելիմիտացիա կոչվող երևույթը կարող է այս հարցերի պատասխանը տալ։
Գործադիրը հայտարարում է, 2023-ն առանձնացել է նաեւ հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցման աշխատանքներով ու դրանց պլանավորմամբ։ 2009-ին սկսված ծրագիրը դեռ 4 տարի առաջ պետք է ավարտված լիներ, մինչ օրս սակայն 556 կիլոմետրանոց նախագծի միայն 50 կիլոմետրն է ամբողջությամբ պատրաստ, քննիչներն էլ մնացյալի վերաբերյալ տասնյակ քրեական գործ են բացել։ Իշխանությունները հիմա էլ չեն ասում, թե երբ պատրաստ կլինի Վրաստանի սահմանից մինչև Իրան ձգվելիք արագընթաց մայրուղին։ Երկար ու ձիգ տարիներից հետո այս աշտանը հայտարարվեց ճանապարհի ամենահարավային հատվածի Ագարակ Քաջարյանի շինարարության մեկնարկի մասին։ Իրանցիները կկառուցեն։
Փաստացի 24 թվական կմտնենք արդեն որոշակի կազմակերպչական նախապատրաստական աշխատանքից հետո առաջին անգամ հարավում կունենանք շինարարություն։
Կառավարությունը վաղուց անոնսում է նաև Սիսիան-Քաջարան հատվածի շինարարության հնարավոր մեկնարկը, բայց առայժմ որևէ հստակ տեղեկություն չկա, ով է կառուցելու ու ինչ ժամկետներում, որն է ձգձգումների պատճառը։ Նախարարի խոսքով բարդ հատված է, մասնագիտական վեճ էլ կա։
Հաշվի առնելով, որ մեծ պրոյեկտ է, մենք փորձում ենք միասին այս փուլը ոչինչ որ երկարում է այնպես անցնել, որ հետագայում շինարարության ընթացքում իհայտ չգան խնդիրներ եւ շինարարության փուլում չսկսենք կանգնել։ Այսինքն գերադասել ենք հիմա միմյանց միջև բոլոր հարցերը այս փուլում լուծել, որից հետո ընտրել շինարարական ընկերություն կամ ընկերություններ եւ շինարարությունն անել։
Այս տարի Երևանի ու Կապանի միջև ավիափոխադրումներ սկսվեցին 17 մարտու համար նախատեսված ինքնաթիռով։ Մասնագետներն առաջին իսկ թռիչքներին զուգահեռ հայտարարում էին, այս չվերթներն արդյունավետ չեն լինելու, բացի այդ ադրբեջանական կողմից կրակոցներ եղան օթակայանի ուղությամբ։ Նախարարն այսօր չթաքցրեց, չվերթները թեև կանոնավոր իրականացվել են, բայց ինքնաթիռը կիսադատարկ է թռչում։
Իրականացրել ենք 22 չվերթ, սա նշանակում է գնալ գալ։ Տեղափոխել ենք ընդամենը 189 ուղևոր, հիմնականում մեծ մասում լինում է, որ ինքնաթիռը տոմսերը բոլորը վաճառված չեն։
Չնայած փոքր ուղևորահոսքին, Երևան-Կապան ավիափոխադրումները նախարարի հավաստմամբ կշարունակվեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղահանումից 3 ամիս անց արցախցի ընտանիքներ կան, որ պետությունից իրենց համար նախատեսված գումարները չեն ստանում։ Մարդիկ վարձով տներում են ապրում, բնակվարձի համար նախատեսված պետական գումարը չկա։ Ինչ անեն, որոշակիություն են փնտրում միասնական սոցիալական ծառայություններում։ Կառավարության ներկայացուցիչները բացատրում են տեղահանվածների համար ծրագրերը ընթացքում են։ 3 ամիս անց ընթացքում է նաև հրատապ աջակցության ծրագիրը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Քի այդ ոնց է լինում, ես չեմ հասկանում։
Հարություն Հակոբյանը միասնական սոցիալական ծառայությունում բախտակիցներ շատ ունի։ Արցախից տեղահանվածներ կան 3 ամիս է փորձում են իրենց համար նախատեսված պետական փողերը ստանալ անօգուտ։
Եթե չգիտենք այս շահառու են թե չէ։ Ոչ մեկ չի պատասխանում այդ հարցին։ Չտղից ընդեղ են ուղարկում, դղից մուրիշ տեղ են ուղարկում, դղից բավշե մի ուրիշ տեղ են ուղարկում, ուր գնում ես, ոչ մեկ չեմ պատասխանում։
Փորձել է հարցի պատասխանը ստանալ բանավոր, հետո գրավոր է դիմել, իսկ վարձած տանտերը չի սպասում։
Դիմում ուզել է, մի շաբաթ հարար գրում ես, ասմա մի ամիս սպաս, մի ամիս երբ, ոնց տան վարձը։
Այսօր կառավարության հումանիտար կենտրոնում տեղահանվածների ծրագրերներ ամփոփում սոցապ նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։
Շատ արագ կարողացանք ուրեմն մշակել աջակցության ամենատարբեր ծրագրեր եւ ստերության սկզբունքը մեր աջակցության կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ դրամաբանությունն ուներ։
Մեծ տեղահանումից հետո գործարկվեց 100 հազարական դրամի ծրագիրը, որպես հրատապ աջակցություն բոլորին, ապա 6 ամսով 40 + 10 հազարի ծրագիրը բնակվարձի ու կոմունալ վճարների համար, եւս 50 հազար դրամ նախատեսվեց նոեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների համար։ Այս բոլոր ծրագրերը շրջանցել են Ժաննա Ստեփանյանին ու նրա անհայր մնացած 7 երեխաներին։ Միայն Ժաննան 1 անգամ 100 հազար է ստացել։
Ես մտեի գիշերը հացի փորում աշխատում եմ, որ կարենամ իմ երեխեքին պահեմ։
Մի խարխուլ տուն է վարձել Ավշար գյուղում, պետության նախատեսած փողը չկա, որ տան վարձ տա։ Ամեն ամիս էլ ավելի է խրվում պարտքերի մեջ։
Թե 2 ամսվա տան վարձում եմ ես, ես չգիտեմ ինչ անեմ, թե ինչը չեմ նան։ Ամսական 80 հազար ոչ մի կոմունալ հարմարություններ չկա, գազ չկա, ընդհանրապես ջուրը տուն, տանը ջուր չկա։
Ուտելու բան ոչ մեծ տեսականի ստացել է Ավշարի համայնքապետարանից։
Ոսպու գրեշկա, բրինց տենց բաներ էտա։ Ու արդեն ահագին վախտա էտա։
Ինչու մարդիկ չեն ստանում իրենց համար նախատեսված գումարները, սոցապ նախարարությունից ասում են, ընթացքում է, 112,080 տեղահանված արդեն ստացել է 100,000 դրամը, հիշեցնեմ, սա հրատապ ծրագիրներ, կենսաթոշակների տրամադրման տեմպից էլ բազմաթիվ դժգոհություններ կան։
Նոր մոտեցել եմ, ասում են հունվարին կկարգավորվի ձերը։
Տիկին Ելենան 44-օրյա պատերազմից հետո տեղահանվածներից է։ 5 ամիս է ինքն ու ամուսինը թոշակ չեն ստանում։ Արցանց հարթակում անընդհատ փորձում է դիմում լրացնել, համակարգն իրեն մերժում է։ Այդպես ամիսներն անցնում են, ֆինանսական խնդիրները կուտակվում։ Թե 20 թվականից ու թե այս սեպտեմբերից Արցախից տեղահանվածները վերջին ամիսներին կենսաթոշակ չէին ստանում։ Հիմա կառավարությունը սկսել է վճարել հոկտեմբեր, նոեմբեր ու դեկտեմբեր ամիսների համար միանգամից։ Միայն թե մինչև այժմ շուրջ 12,000 արցախցի է թոշակ ստացել։ Կառավարության հումանիտար կենտրոնում այսօր խնդիրների մասին չխոսեցին, խոստացան նոր ծրագրեր։
Առաջիկայում առիթ կունենանք այդ ծրագրերի մասին խոսելու։ Դրանք կարող են լինել ինչպես կայուն զբաղվածության, այնպես էլ բնակարանային ապահովության որոշակի ծրագրեր։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երուսաղեմի հայկական թաղամասի սուրճ կրքերը չեն մարում, պատիարքարանը հայտարարում է, թե 3 տասնյակ դիմակավորված անձինք ներխուժել են կովերի պարտեզի տարածք, քարձակվել եպիսկոպոսների, քահանաների, հայ համայնքի այլ ներկայացուցիչների վրա, կան ձերբակալվածներ, այդ թվում հայ համայնքից։ Երուսաղեմի իշխանությունները միջդեռ պնդում են, ոչ թե հարձակում է եղել, այլ ծեծ կրտուկ արաբ մահմեդական տղամարդկանց և հայ համայնքի ներկայացուցիչների միջև։ Երուսաղեմի հայկական կալվածքներում լարված է արդեն ամիսներ շարունակ, հայկական եկեղեցին համայնքին պատկանող տարածքի մի մասը իսրայելցի մի գործարարի վաճառելու 100 տարով վարձակալության հանձնելու մասին գործարք է կնքել, որն էլ այժմ դատարանում է քնվում, հայ համայնքը փորձում է հասնել դրա չեղարկմանը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Երուսաղեմի հայ համայնքը պնդում է, թե 3 ավելի քան 3 տասնյակ դիմակավորված զինված անձինք ներխուժել են վիճահարույց դարձած կովերի պարտեզ ու հարձակվել եպիսկոպոսների, քահանաների, հայ համայնքի ներկայացուցիչների վրա։ Ծանր վիրավորներ, բերման ենթարկվածներ կան։ Երուսաղեմի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Հակոբ Ջրնազյանի խոսքով,
այդ հարձակողները, որոնք կրկված էին ընկերության կողմը, փորձած էին հողադարձ իրենց ցերքը առնել, բայց բարեփախտաբար մեր երիտասարդները, որ հողադարձքում գտնվեին, կարողացան թիմատրել և դուրս հանել այն հարձակողներուն։ Դժբախտաբար մեր կողմեն 2 հայ երիտասարդներ ցերպակալված էին։
Կարոն Ալբանդյան, Երուսաղեմի հայ համայնքի ներկայացուցիչ։
Իրենք փորձեն, որ ուժով կամ մտան ստի, մենք այս երկու օրենքալ կարտա, եթե դուք իրավունք ունեք, նե, կասեք ձեր դատարաններին, թող բերեք, որ դուք իրավունք ունեք, գալու գրավելու ասել։
Երուսաղեմի քաղաքական իշխանությունները մինչդեռ միջադեպը ծեծկրտուք են որակում։ Փոխքաղաքապետ Ֆլեր Հասան Նահումը Ջերուսալիմ Փոստին ասել է, թե արաբ մահմեդական տղամարդիկ եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչները վեճի են բռնվել կան ձերբակալվածներ երկու կողմից էլ։
Երուսաղեմ քաղաքը չի հանդուրժի ոչ մի հանցավոր գործողություն։ Ոստիկանությունը պատասխանատվության կենթարկի մեղավորներին,
ասել է փոխքաղաքապետը։ Այս տարածքը, որ հայտնի է Կովերի պարտեզանունով, բախումների կենտրոնում է ամիսներ շարունակ։ Կրքերը բորբոքվեցին անցած գարնանը, երբ պարզվեց, որ հայոց պատրիարքարանը 100 տարով ու վիճահարույց պայմաններում իսրայելական ընկերությանը վարձակալության է հանձնել ոչ միայն Կովերի պարտեզ տարածքը, այլև թաղամասում գտնվող 5 տուն ու պատրիարքարանի մի քանի շինությունները։ Տունը կորցնելու վտանգի տակ է նաև Գարուն Ալբանդյանի ընտանիքը։
Մարդիկ հանգի չեն մարգիր, որ քիչերները հազիվս իսայմը լսեն մեր պստայի ճուրիկ մեր պատիարքին։
Համայնքը ընդիմանում է գործարքին, պնդելով, այն ստորագրվել է իրենց մեջքի հետևում։ Տեղի հայերը շապատներ շարունակ հերթապահում են կառուցապատողների մուտքը արգելելու համար։ 20-ը Գարդենսի ներկայացուցիչները, սակայն, չեն ընկրկում։ Նախկինում էլ են նման միջադեպեր եղել, ասում է Հակոբ Ջրնազյանը։
Մենք չենք կապում այս հարցակումը դեռևս քաղաքական պատերազմական գործության, բայց մենք կապում ենք այդիկա մեր բայկարի եւ պատրիարքության տատական գործի, այսինքն ընկերության պատասխանը վալիաշնե վամանքի քայլերուն, այս է ուժ գործածել, ուժ իրարելն է եւ իրենց չպիտի կարողանան հաջողվել այս պայքարի մեջ։
Իսրայելական ընկերության ղեկավար Դենի Ռուբինշտեյն Ռոթմանի հետ կապ հաստատել ազատությանը չի հաջողվում։ Նա անպատասխան է թողել մեր նամակը։ Associated Press-ին ամիսներ առաջ ընկերությունից միայն փոխանցել էին, թե միշտ հնարավորություններ են փնտրում շքեղ հյուրանոցների իրենց պորտֆոլիոն ընդլայնելու համար։ Իսկ թե ինչպես է ընկերությունը տարածքին տիրացել, մինչ այժմ մնում է մութ ու վիճելի։ Հայոց պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը պնդում է, թե ինքը պայմանագրից տեղյակ չի եղել։ Ամեն բան արել է Պարեծ Ծայրագույն Վարդապետ Երիցյանը, որին ամիսներ առաջ կարգալույց են արել ու արտաքսել։ Նախկինում Վարդապետը իր հերթին պնդել է, թե հայոց պատրիարքը լիարժեք մասնակցել է երկարատև բանակցություններին եւ անձամբ ստորագրել վարձակալության համաձայնագիրը, որով հայ համայնքը կորցնում է Կովերի պարտեզը, 5 ընտանիք զրկվում սեփական տնից, պատրիարքարանը մի քանի շինություններից։ Թե որքան գումարի դիմաց ու ինչ պայմաններով, մինչ օրս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանից չեն հստակեցնում։ Հայտնի է միայն, որ պատրիարքարանը դատարան է դիմել պայմանագիրը չեղարկելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յոթերորդ դասարանի հայց պատմության աղմուկանաց դասագրքին անդրադառնան քննադատությունների ֆոնին այսօր դասագրքի հեղինակներն են լրագրողների հետ հանդիպել եւ պարզաբանումներ ներկայացրել։ Հիշեցնենք, դասագրքի բովանդակությունը խնդրահարույց է համարում նաեւ եկեղեցին։ Ընդհանուր առմամբ դիմախոսները պնդում են, որ ուսումնական այդ ձեռնարկում պատմությունը խեղաթյուրված է կամ լուրջ բաց թողումներ։ Հեղինակներն ընդունում են քննադատությունների մի մասը, խոստանում շտկել դրանք։ Մինչ այդ հիշեցնենք, գիրքը կիրառվում է, չնայած աղմուկին, այն այդպես էլ չհանվեց շրջանառությունից։ Անուշ Մկրչյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Դասագրքիս մեջ Վասակ Սյունին այո չի ներկայացվել իբրև դավաճան, ինչպես որ նախկինում այդպեսին եղել է։ Դասագրքիս մեջ դավաճան չի ներկայացված նաև Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսը։ Ինչու եմ ես այդպես վարվել, որովհետև երբ որ պիտակավորում եք պատմական կերպարներին, դուք փակում եք պատմությունը հասկանալու ճանապարհը։
Մեծ աղմուկի պատճառ դարձած հայոց պատմության 7-րդ դասարանի գրքի հեղինակ Սմբատ Հովանիսյանը շարունակում է պնդել. Հայաստանի պատմությունը չի խեղաթյուրել։ Վասակ Սյունու եւ Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսի օրինակն էլ բերելով ընդգծում է. ձեռնարկը սովորելու նոր մոտեցում է առաջարկում, աշակերտին մտածելու, պատմությունն ավելի լայն ուսումնասիրելու հնարավորություն է տալիս։
Պետք է աշակերտների մոտ ձևավորվի քննական մտածողություն եւ դրան գումարած նաեւ պատմական մտածողություն։ Այս դիտանկյունից ինքը դասագիրքը արդեն իսկ նորություն է։ Իսկ բովանդակության պահով մենք ոչ մի հեղափոխություն չենք արել, թեպետ կան որոշ հատվածներ, որոնք մեկնաբանվել են նորովի, նոր դիտանկյունից են մեկնաբանվել, բայց միևնույն ժամանակ ավելի շեշտադրումը գնացել է ուրեմն առաջադրանքների ուղղությամբ։
Օրերս հայ առաքելական եկեղեցիներ բազմամակով պահանջել կրթության նախարարությունից դադարեցնել դասագրքի կիրառությունը դպրոցներում, պնդելով, որ դրա թերությունները հնարավոր չեն դարձնում կազմակերպել սերունդների ազգային և որակյալ կրթությունն ու դաստիարակությունը։ Մի շարք պատմաբաներ եւս գիրքը HRH վերլուծել էին։ Հիմնական դժգոհությունը այն էր, որ դասագրքում հայոց պատմությունն ու քարտեզները ամբողջական եւ ճշգրիտ չեն ներկայացված, իսկ որոշ կարևոր դրվագներ առհասարակ անտեսվել են։ Աղմուկի ամենամեծ բաժինը քարտեզներից մեկին հասավ։ Նոր դասագրքում Արցախն արդեն ամբողջությամբ նշված է որպես Ադրբեջանի մաս։ Գրքի հեղինակը դեռ ամիսներ առաջ էր պարզաբանել։ Նպատակն է աշակերտներին բացատրել, թե Տիգրան Մեծի կայսրությունը ժամանակակից ինչ պետությունների տարածքի հետ է համընկնում կամ ներառում իր մեջ։
Եվ քարտեզի մեջ մենք տեսնում ենք, որ ներկայիս Ադրբեջանի զգալի մասը, էական մեծ մասը, դա եղել է Տիգրան Մեծի կայսրության փաստորեն տարածքը։
Գրքի հեղինակն ու աշխատանքային խմբի ղեկավար մասնակցային դպրոց կրթական հիմնադրամի տնօրեն Բահրամ Սողոմոնյանը այսօր թեև նորից պնդեցին, որ դասագիրքը անտեղի է շահարկվել, սակայն ընդունեցին 46 շտկման կարիք կա։ Ըստ Սողոմոնյանի, աղմուկի պատճառն այն է, որ որևէ նորարարություն հասարակությունը հեշտ չի ընդունում։ Քննադատության մեծ մասն էլ ըստ նրա բովանդակության հետ կապ չունի։ Այդուհանդերձ, բովանդակային էական սխալներն էլ քիչ չեն։
Վերաբերում է Վանի թագավորության քարտեզին, որի մասին շատ է խոսվել, որը Թյուրի մածաբարը այդ քարտեզը դրվել ենտեղ։ Սա նոր մշակված քարտեզն է, որ մենք նաև ներկայացրել ենք Երևանի թանգարանի մեր գործընկերներին, իրենց կարծիքը նույնպես լսելու համար, և Ղազարփարպեցու պատկերը, որը նույնպես սխալ է տեղադրված, դա նույնպես փոխվելու է, այս երկու պատկերային նյութը։ Բովանդակայիններից ուրեմն 15-ը բովանդակային էական շտկումներ են, 13-ը բովանդակային աննշան, 13-ը եւս 13-ը վերաբերվում են թվերին, տարեթվերին, եւ 5 ուղագրական սխալ։
Ընդհանրապես 0.5%-ի անճշտություն են տեսնում հեղինակները, մինչդեռ կրթության նախարարությունը պատրաստվում է գրքի հեղինակի եւ ընդդիմախոսների առաջարկները երրորդ անկախ մարմնին ներկայացնել, հասկանալու, ինչը պետք է փոխել պատմության գրքում։ Նախարարությունը դեռ չի հստակեցնում, ինչպես է ձևավորելու այդ երրորդ անկախ կառույցը։ Հայոց պատմության 7-րդ դասարանի դասագիրքը ի դեպ ուշացումով մտավ դպրոց։ Պաշտոնական բացատրությունը, թե չէին հասցրել տպագրել։ Գիրքը նախարարության պնդմամբ դեռ փորձաքննություն է անցնում, սակայն ուսումնական ծրագրից հանելու նպատակ չեն տեսնում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունում վերջերս ատեստավորում անցած մի խումբ պաշտոնյաների վերաբերյալ իրավապաշտպանները մտահոգություններ ունեն նրանց ուսումնասիրության համաձայն օրենքի որոշ ներկայացուցիչներ, ովքեր ատեստավորում են անցել, ինչն էլ ենթադրում է աշխատավարձի բարձրացում, կասկածելի ծագման ունեցվածք ունեն։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ոստիկանության ատեստավորման հանձնաժողովի անդամ Դանիել Յուանիսյանը դիմել է իրավապահներին, որ քննեն, արդյոք ոստիկանության կումայրի բաժնիպետը Ապորինի է հարստացել, թե ոչ։ Կարեն Գևորքյանը 3 ատեստավորվել է, ստացել է 13 անդամից բաղկացած հանձնաժողովի մեծամասնության դրական գնահատականը։ Կամավոր ատեստավորումն անցնելու դեպքում բարձրաստիճան ոստիկանի աշխատավարձը մոտ 2 անգամ կբարձրանա։ Այնինչ հանձնաժողովի անդամ Դանիել Յուանիսյանը ստուգել է Գևորքյանի հայտարարագրերն ու պարզել. Մեկ տարվա ընթացքում նա եւ նրա մանկավարժքին ավելի շատ են ծախսել, քան վաստակել են։
Այսինքն իրանց դրամական միջոցները ավելացրել են 8 միլիոնով։ Գումարած, իրանք 2.8 միլիոնի վարկ են փակել, իրանք 1 միլիոնով ավտո են առել, իրանք առնվազն 2 միլիոն ծախսել են ուղակի ապրելու վրա մի տարվա ընթացքում։ Այդ թվերի մեջ շատ մեծ տարբերություն է իրանց ստացած 7.7 միլիոնը եւ իրանց ծախսած 10-ականի միլիոնը շատ ուժեղ իրարից տարբերվում են։
Այնինչ 47-ամյա ոստիկանը հակադարձում է, ինքն էլ կինն էլ վաստակում են ազնիվ ճանապարով։ Կինը ատեստավորված մանկավարժ է, ազատության է զրույցում ասած Գևորքյանը։
Ու իրավական դաշտում պարզաբանել, ամեն ինչ պարզ են հարգելիս։ Ես որևիցե խնդրից չունեմ, աշխատում եմ իմ աշխատավարձով, իմ կինս աշխատում է, ստանում է բարձր աշխատավարձ, ատեստավորված ուսուցիչ է, ես ունեմ ծնողներ, ունեմ հայր, մայր, գյուղում եմ բնակվում, ունեմ եկամուտներ, գյուղից որևիցե խնդիր կամ ինչ որ բանկաված դրա է չունի։
Իրավապաշտպանը սակայն պնդում է օրենքի ներկայացուցիչը կեղծում է, այլ օրինակել է բերում, ըստ հայտարարագրի 2022 թվականին բնակարան է նվեր ստացել, բայց ատեստավորման ժամանակ չի թագծրել, որ նվեր տվողին $13,000 է նվիրել։
Մետ 22 թվականին բնակարան ձեռք բերել Գյումրիում, մետ 21 թվականին Երևանի կենտրոնում, հա, ու 22 թվականին Գյումրիի բնակարան հայտարարագրում գրվածավոր նվեր են ստացել, բայց ինքը բանավոր ասաց, որ առել են։
Կարեն Գևորքյանը, սակայն, այսօր պնդեց, կինն ընդամենը 31 քառակուսի մետրանոց բնակարան նվեր ստացել։ Հերքես, թե դրա դիմաց փող է տվել նվիրատուին, ընդամենը նրան փոխադարձ լավություն է արել։
Ոչ, չեմ տվել, դե կարող եմ ինչ-որ մի հատ լավություն եմ արել կամ բան եմ արել, ես ազնվում որ եմ խոսքից վերուց եմ արել, ուրիշ դա իմ անձնական հարցն է։
Նույն տրամաբանությամբ հացի խանութում նվեր ստացա մատնակարշ և նվեր տվեցի 200 դրամ, այսինքն ծիծաղալու եմ։
Մինչ ոստիկանության ներկայացուցիչը պնդում է իր գործողություններում հանցագործության որևէ տարր չկա, նրան բացասական գնահատական տված Իոանիսյանը այլ համակարգային խնդիր է բարձրացնում։ Գործընկերոջը դրական գնահատած հանձնաժողովական ոստիկանները լոյալ են, հակված չեն իրականությունը գնահատելու ազատվել թույլ բարեվարկություն ունեցողներից։
Հանձնաժողովի անդամ ոստիկանների ամբողջությամբ լոյալ վերաբերմունքներ, ոչ միայն լոյալը, այլ նաև այն, թե իրանք ինչպես էին փորձում հուշել գումարի բաժնի պետին, թե ինչպես պատասխանել իմ հարցերին, հա։
Ներքին գործերի նախարարի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն իր հերթին հակադարձում է. Ատեստացիայի ընթացքում հայտարարագիրը քննարկման առարկա չէ, բայց եթե կան խնդիրներ, ապա դրանք պետք է քննարկել այլ մարմիններում։
Իհարկե, ատեստացիայի ընթացքում հանձնաժողովի անդամները կարող են տարատեսակ հարցեր ուղղել ծառայողին, սակայն ատեստացիայի ընթացքում քննարկման առարկա չի դարձվում ծառայողի հայտարարագիրը։ Ատեստացիայի ընթացքում քննարկվում է ծառայողի տվյալ պաշտոնին համապատասխանելիությունը։ Իսկ եթե կան որոշակի հարցեր կապված ծառայողի հայտարարագրի հետ, ներքին գործերի նախարարությունը այս մասով չունի գործառույթ և դրանով այլ կառույցներ են զբաղվում։
Այլ մարմիններն այս դեպքում իրավապահներն են, որոնք էլ Իոանիսյանի դիմումը քննելուց հետո կորոշեն հարուցել քրեական գործ, թե ոչ։ Իրավապաշտպանի խոսքով 13 հոգանոց հանձնաժողովի 2 անդամները քաղաքացիական հասարակությունից են, և եթե անգամ իրենց ձայնը որոշիչ չէ, միևնույն է, իրենց դա չի հիասթափեցնում, ընդհակառակը կշարունակեն բարձրաձայնել ոստիկանության խնդիրներն այնքան, մինչև դրանք լուծվեն։ Ներքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեկ անգամ չեն ընդունել ոլորտի խնդիրները, շարունակ պնդում են, համակարգը բարեփոխման փուլում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայրաքաղաքի տրանսպորտի թվում է չլուծվող խնդրի մասին։ Երևանի նորընտիր քաղաքապետը ևս 200 նոր ավտոբուս է հաջորդ տարի խոստանում, նաև մարդկանց կանգառներում չսպասեցնել կենտրոննա բեռնաթափել։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում Տիգրան Ավինյանը նաև առաջիկա մի նորամուծության մասին խոսեց տոմսային նոր համակարգի, վստահեցնելով, որ տրանսպորտի թանկացում չի լինի, բացի այդ ուղևորներն այլևս կանխի գումարով չեն երթևեկի։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
2024-ի հունվարին 30 նոր ավտոբուս կավելանա գործող շարժակազմին, եւս 200-ն էլ մինչև տարեվերջ։ Այսօր հայտարարեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, պնդելով, թե այդպիսով տրանսպորտային պարկը թարմացված կհամարեն։ Չնայած բերվող ավտոբուսներին, մարդիկ դեռ կանգառներում շարունակում են երկար սպասել։
36-ը շատ է շարժվում։ Այդ նպատակում են, որ տրանսպորտը շատ մարդկանց, ասում են, որ իշը կա։
Այդ որ ժամերն է հիմնական։
6-ի կողմերը և առավոտ 8-ի 10-ի։
35 րոպե սպասում եմ, 75-ի։ Հլը չգիտեմ, երկար կա թե չկա։
Մետրոյի դա մետրոյով մեծ աճուկով կա։
Եթե նորմալ տրանսպորտ լինի, կգանք։
Ավինյանն ասում է, մարդիկ կանգառներում երկար են սպասում, որովհետև հատկապես կենտրոնում խցանումների հարցը լուծված չէ։ Հենց կենտրոնում տարեկան 12,000 դրամի փոխարեն կարմիր գծերի գումարը 160,000-ի հասցնելով կլուծեն բեռնաթափման հարցը։ Այստեղ էլ քաղաքացիներն ու ընդդիմադիրներն Ավինյանին հորդորում են նախամբողջությամբ լուծել անխափան տրանսպորտի հարցը, կառուցել ավտոկայանատեղեր, կարմիր գծերի թանկացումն էլ որպես այդ փաթեթի վերջին գործիք կիրառել։
Ես կոնկրետ խոսքի կենտրոնում ամեջ մի երկու իրեք անգամ բանկ եմ մտնելու, որ ինչով գնամ, տրանսպորտով որ գնամ, կամ պրակտիկորեն ժամանակը չի հերիցնել։ Շատ կարևոր ուրեմն օբյեկտներ պետք է կենտրոնից դուրս գան, ժողովրդի 80%-ը գոնե օգտվում է այդ օբյեկտներից, բանկերը կլնեն, չգիտեմ ինչեր կլնեն, ինչ ու կարևոր օբյեկտները պետք է ուրեմն կենտրոնից անեն, ուզնեն փոթապում, չի լինի թե չէ, հնարավոր չի։
Ավինյանը համաձայն չէ հետաձգմանը, ասում է ամիսների տարբերության մասին է խոսքը, փաթեթային փոփոխություն պետք է լինի։
լինի։
Խոսքը գնում է Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնի մասին։ Այսինքն մենք պատկերացնում ենք, որ անվերջանալի քանակի ավտոմեքենաները գրեթե անվճար պետք է գան ու Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնում կայանեն, այդ խցանումները անվերջանալի տեղի ունենան։ Ոչ, պետք է բեռնաթափել փոքր կենտրոնից սկսած, հետո բոլոր մնացած վարչական շրջանները։
Գործող 660 ավտոբուսներում ըստ Ավինյանի արդեն տեղադրված են էլեկտրոնային տոմսերի սարքերը, մեկանգամյա տոմսերի փոխարեն կլինեն որական, շաբաթական, ամսական, տարեկան փաթեթներ, որոշ խմբեր նաև արտոնություններ կունենան։ Առաջիկայում նաև QR կոդով տրվող տոմսերը թղթե տարբերակներով կլինեն։ Քաղաքապետը պնդում է, թե սրանից տրանսպորտը չի թանկանում։
Երկարաժամկետ այդ տոմսային ապրանքները գնելու դեպքում մարդը գրեթե տարբերություն չի տեսնելու օգտագործման առումով, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ հաճախակի են օգտվում, էական չի լինելու տարբերությունը իրենց համար։
Վստահեցրեց, երբ խցանումների հարցը լուծվի, նոր ավտոբուսները երթուղի մտնեն, ավտոբուսների գծերն ավելացվեն, մարդիկ արդեն 2024-ի սեպտեմբերին ավելի ռեալ կտեսնեն ու կզգան այդ փոփոխությունները։ Երևանի նախկին քաղաքապետ ավականոն դիմադիր անդամ Հայկ Մարությանը մինչդեռ պնդում է, հարուստներն իրենց մեքենաները կշարունակեն կայանել կարմիր գծերի վրա, մյուսները կշարունակեն ժամերով կայանատեղեր փնտրել։
Միանգամից ասեմ, որ այնպես չի, որ սկզբունքորեն դեմ ենք կայանման վարձի թանկացմանը։ Այն ժամանակ, երբ քաղաքում տրանսպորտային հարցը բավարար չափով լուծված կլինի, կարելի կլինի քննարկել կայանման վարձի բարձրացման հարցը։ Տրանսպորտի հարցը լուծված է, այո, մի քանի 100 ավտոբուս են բերել, դրանից մեծ մասը մեր օրոք է բերվել։
Գրեթե բոլոր զարգացող եւ զարգացած քաղաքներում, ասենք Թբիլիսիում 10 տարի առաջ է համանման որոշումը կայացվել։ Մենք շատ ենք ուշացել։ Եվ իրականում, եթե մենք մի 5 տարի առաջվանից սկսեինք աշխատել այս ուղությամբ, պոպուլիզմի հետևից չընկնեինք։ Միգուցե Երևան քաղաքում հիմա այս ավտոմեքենաները ես վիճակը չլիներ։
Միայն այս տարի Երևանում կառուցապատվել է շուրջ 3.8 միլիոն քառակուսի մետր տարածք։ Քաղաքաշինական այս բումին զուգահեռ նորակառույցների բնակիչները տարիներ շարունակ բողոքում են, տարբեր խնդիրների առաջ են կանգնում, թեև արդեն նոր բնակարաններում ապրում են, բայց շենքը շահագործման ակտ չունի, կամ շենքը պատրաստ է, տները նորոգել են, բայց ներս մտնել չեն կարողանում, որովհետև լույս, գազ կամ ջուր չունեն։ Ավինյանն ասաց, այս խնդիրները կլուծվեն ավականու վերջին նիստում հաստատված մի նախագծից հետո, որով շինթույլտվությունների երկարաձգումների համար, օրինակ, կառուցապատողները կտուգանվեն նվազագույնը 25 միլիոն դրամ ու այդպես շարունակ։
Իրենք շահագրգռված են լինում բոլոր նորմերին համաձայն իրականացնել կառուցապատումները, իրենք շահագրգռված են լինում սեղմ ժամկետ, իրենց տրված ժամկետներում ավարտել կառուցապատումը, և մենք էլ պարտավորվել ենք նոր մեր կառուցվածքով ինքներս ուշացումներ չունենալ իրենց նկատմամբ։
Ավինյանն ընդունեց, որ քաղաքապետարանը նույնպես ձգձգում է փաստաթղթային պատասխանները, բայց խոստանում են ավելի արագ գործել։ Ընդգծեց, եթե այս տարի Երևանի քաղաքային բյուջեն միայն սեփական եկամուտների հաշվին ավելի քան 38 միլիարդ դրամ էր, ապա 2024-ին այն կանցնի 61 միլիարդը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Գյումրի քաղաքային խնդիրների մասին։ Ներքաղաքական վերջին զարգացումների ֆոնին Գյումրի հաջորդ տարվա բյուջեի ընդունումը այսօր տապալվեց։ Սա քաղաքի ավագանու պատմության մեջ աննախադեպ իրադարձություն է։ Մինչև վերջերս իշխանության մաս կազմած այժմ ընդդիմության դիրքերից հանդես եկող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչների գնահատմամբ առաջարկվող փաստաթուղթը խնդիրներին լուծում չի տալիս, Սաթանի Կաղզվանցյանն է շարունակում։
2024 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնբան 15 կողմ, 11 դեմ, 6 ձեռնբան, որոշումը ընդունված չէ։
Գյումրի ավագանու պատմության մեջ առաջին անգամ այսօր չհաստատվեց հաջորդ տարվա բյուջեն։ Բալասանյան դաշինքի հետ 2 տարի իշխանությունը կիսած, բայց վերջերս արդեն ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող քաղաքացիական պայմանագիրը կոշտ քննադատեց ավագանու հաստատմանը ներկայացված 5.7 միլիարդ դրամի բյուջեն։
Պետք է նշեմ, որ բյուջեի մասին նախագիծը իրենից չի ներկայացնում մի փաստաթուղթ, որը պետք է լուծեր համայնքի առջև ծառացած առաջնային խնդիրները։ Մասնավորապես ուզում եմ առանձնացնել թափառող շների հարցը, որ ինչպես ցույց է տալիս փաստաթուղթը, 2024 թվականին ևս չի լուծվելու, եւ մեր քաղաքի բնակիչները շարունակելու են ահուդողով քայլել փողոցներով, բակերով, մեր երեխաները հաճոցների ու հարցակումների ներքո շարունակելու են գնալ դպրոց եւ մանկապարտեզ։ Այս քննի շարունակական կոչումը եւ լուծումների բացակայությունը խոսում է առնվազն կամքի բացակայության մասին, խոսում է այն մասին, որ քաղաքապետանի կառավարող թիմը այլ նպատակներ է հետապնդում կամ կոմպետենտ չէ լուծել օրհասական խնդիրները։ Այս նախագիծը համայնքի խնդիրները չլուծելու, ավելին կոչկելու մասին է։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը հակադարձեց, թե
հիմա քան որ 24 տարի համար է նախատեսված դոթացի ավելացումը, մեկ տարի անց է ժամանակի շրջանը, մենք հաշվետվություն կներկայացնենք, թե այդ դրակումով որքան աշխատանքներ իրականացավ մեր համայնքում, եւ առաջնահերթ եւ երրորդային դեպքում։
Քվեարկությունից հետո էլ կրկերը չհանդարտվեցին, համայնքապետն ու ԿՊԽ-ն ղեկավարը վեճի բռնվեցին։
Քաղաքի բյուջեի կապված խիղճը ու ընտածիկը գողում են ձեզ ժողովրդը։ Մենք շատ ու շատ ունենք ծրագրեր ներկայացնելու, բայց որ չի ընդունվի, աստված բոլորի հետևն է, ամեն մարդու ծրագրի իմաստը ու աստված ծրագրերը։
Պարոն Սամսոնյան,
մեր քաղաքի բնակչության աշխենի կարող ենք պարտականային, թե մեկ էս կան նախատեսած աշխատանքներն, որ որոնք ուզում են կանեն, բայց ինչ-ինչ ամբիցիաների ձևերով, ինչ չարտեզերով դեմ
երաշխիքը։ Պարոն Սամսոնյան, թույլ տվեք ես իմ խոսքը ավարտեմ, նախ մի մանիպուլացրեք, այստեղ խղճի եւ որևէ հարց չկա, ուղղակի մենք ուզում ենք, որ բյուջեն ընդունվի օրենքի բոլոր նորմերին համապատասխան եւ բոլոր կետերին։ Բյուջեյում շատ խնդրահարույց կետեր կան, խնդրում եմ լրամշակեք բյուջեն եւ ներկայացրեք պատշաճ տեսքով, եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ Բալասանյան դաշինքը եւ հանրապետական կուսակցությունը տարիներ անց ինչպես նախկինում էր վերամիավորվել են, եւ ես շնորհավորում եմ ձեր միությունը։
Բյուջեն կրկին քննարկելու համար պետք է արտահերթ նիստ նշանակվի։ Իդեպ Իշխող Բալասանյան դաշինքին այսօրվա քվեարկությունների ժամանակ աջակցում էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը, սակայն պահանջվող 17 կողմ ձայն հավաքելը շատ հարցերում չհաջողվեց։ ԿՊ-ն մեծամասամբ դեմ էր քվեարկում կամ ձեռն պահ 1-2 հարցի կողմ արտահայտվեցին, օրինակ, որ համայնքապետի աշխատավարձը բարձրանա 15%-ով, դրա հաստատումից էր կախված նաև համայնքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացումը։ Մի քանի շաբաթ առաջ խզելով Բալասանյան դաշինքի հետ կոալիցիոն հուշագիրը ԿՊ-ն մեղադրել էր, թե Գյումրիի կառավարումը արդյունավետ չէ, քաղաքը ստվերային կառավարիչ ունի, բայց այդպես էլ չէր հստակեցրել, արդյոք նախկին քաղաքապետ քաղաքի ներկայիս ղեկավարի ազգական Սամվել Բալասանյանին նկատի ուներ։ ԿՊ-ական երկու փող քաղաքապետերն էլ հրաժարական էին տվել։ Այսօր նորերը նշանակվեցին ավագանու անդամ Լուսինե Սանոյանը, որը նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի զարմուհին է, և Սուրեն Ջանոյանը, որը նախկինում համակարգում էր բնակ կոմունալ բաժինը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք Ուկրաինան անցած գիշեր եւ այսօր վաղարավոտի անլայնածավալոթային հարձակման է ենթարկվել։ Անօթաչուներից բացի ռուսական ուժերը արձակել են տարբեր տեսակի հրթիռներ պաշտոնական Կիևի տվյալներով կամ բազմաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ, այդ թվում մայրաքաղաքում։ Հազաբաբյանն է հետևում տեղում իրավիճակին։
Այս գիշեր Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներում ռուսական ռմբակոծության հետևանքով առնվազն 20 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 130 վիրավորվել։ Ռուսական ուժերը գիշերը ու առավոտը զանգվածային հարված են հասցրել ուկրաինական քաղաքներին։
Ծննդատուն, ուսումնական հաստատություններ, առևտրի կենտրոն, բարձրահարկ շենքեր եւ առանձնատներ, կոմերցիոն պահեստ, ավտոկայանատեղ, Կիևը, Լվովը, Օդեսան, Դնեպրը, Խարկովը, Զապարոժիեն եւ այլ քաղաքներ։
Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Ռուսաստանն այսօր հարվածել է գրեթե այն ամենով, ինչ ունի իր զինանոցում։ Ուկրաինայի զինվորած ուժերի ռազմաօթային ուժերի ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատի խոսքով, հարցակման ժամանակ ռուսական կողմը օգտագործել է բոլոր տեսակի հրթիռներ եւ անօթաչու սարքեր բացառությամբ կալիբր հրթիռների։ Նրա հայտարարության համաձայն օգտագործվել են հիպերձայնային կինժալներ, այլ տեսակի բալիստիկ եւ թևավոր հրթիռներ, S-300 հրթիռներ, ինչպես նաեւ անօթաչու թռչող սարքեր, առնվազն 110 հրթիռ է արձակվել, հայտնում է ուկրաինական կողմը։ «Մենք երբեք չենք տեսել այդքան թիրախներ մեր մոնիտորի վրա միաժամանակ», հավելում է Իգնատը։ Նման ուժգին հարված ռուսական կողմը առաջին անգամ հաստրել էր ուկրաինական քաղաքներին 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, այդ գրոհին նախորդել էր Գրիմի կամրջի պայթեցումը, իսկ երկու օր անց Ուկրաինայի վրա հրթիռային հարձակումը Կրեմլը պաշտոնապես ներկայացրեց որպես պատասխան հարված։ Ներկայիս հրետակոծությանը նախորդել են Ռուսաստանի համար երկու զգայուն իրադարձություն՝ ճակատում մի քանի ռուսական ինքնաթիռի խոցում և Ղրիմում Նավաչերկասկ խոշոր դեսանտային նավի խորտակումը։ Ամենից շատ զոհ կա Դնեպրում, այս պահի տվյալներով 5 խաղաղ բնակիչ, սակայն նահանգապետի խոսքով փլատակներում դեռ մարդիկ են մնում։
Այս պահի դրությամբ օգնություն է կազմակերպվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մեր կամավորների մասնակցությամբ։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։
Լվովի քաղաքապետի խոսքով էլ ռուսական հրթիռների և անօթաչուների թիրախում բնակելի շենքեր են և դպրոց։
Одна людина загинула, 8 звернулися медичною допомогою.
Մեկ մարդ մահացել է, 8-ը դիմել են բուժօգնության, մեկ վիրավորը բավական ծանր վիճակում է, վնասները շատ են, բնակելի շենքեր կան, 10 բնակելի շենքեր, գործնականում բոլորը վնասված են, պատուհանները դուրս թռան, դռները ծռված, մեր համայնքի դպրոցը կտոր-կտոր է արվել։
Զանգվածային, այս վերջին ամիսների ընթացքում ամենաուժգին հարձակումը տեղի ունենում ճակատում ռուսական ուժերի ինտենսիվ գրոհների և դանդաղ առաջ խաղացման ֆոնին։ Միաժամանակ 3 Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարեց Կիևին 250 միլիոն դոլարի օգնության նոր փաթեթի մասին։ 2023-ին Կիևի համար նախատեսված ռազմական օգնության փաթեթներից վերջինը ներառում է ՆԱՍԱՄՍ և ՀԱՅՄԱՐՍ համակարգերի զինամթեր, կրետանային արկեր, ստրինգեր, զենիթային հրթիռներ, տանկային հրթիռներ և համակարգեր, բացի այդ Պենտագոն Ուկրաինա են կփոխանցի փոքր զենքի զինամթեր ավելի քան 15 միլիոն փամփուշտ։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունը հայտնել էր, թե բյուջե ունի Ուկրաինային ռազմական օգնության ևս մեկ փաթեթի համար միայն։ Նախագահ Բայդենը խնդրել էր կոնգրեսին հաստատել լրացուցիչ ֆինանսավորում, սակայն դեկտեմբերին դա տեղի չունեցավ կոնգրեսում տարաձայնությունների պատճառով։ Ուկրաինայում պատերազմն արդեն 2 տարի է տևում, թեև արևմտյան մամուլը պարբերաբար գրում է բանակցություններ սկսելու Մոսկվայից և արևմուտքից եկող ազգակների մասին, պաշտոնական Կիևն ու Մոսկվան հայտարարում են, թե այսօր չկա օրակարգ բանակցությունների համար։ Ավելին, ճապոնական Նիկե հրատարակությունը հղում անելով սեփական աղբյուրներին գրել է, թե 2023-ի մարտին Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Պինի Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե Ռուսաստանը մտադիր է Ուկրաինայում կռվել առնվազն 5 տարի։ Ըստ հրատարակության զրուցակիցների, Պուտինը փորձել է Սի Ցին-Պինին հավաստիացնել, որ երկարատև պատերազմը ձեռնտու կլինի Ռուսաստանին և որ Մոսկվան ի վերջո հաղթանակած դուրս կգա։ Միևնույն ժամանակ դեկտեմբերի 25-ին The New York Times-ը, վկայակոչելով ռուս երկու նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հայտնել էր, թե Պուտինը սեպտեմբերից սկսած տարբեր դիվանագիտական ուղիներով ազդարարում է Ուկրաինայի հետ հրադադարի շուրջ բանակցություններ սկսելու իր պատրաստակամությունը պայմանով, որ Ռուսաստանին մնան օկուպացված տարածքները։ Ազա Բաբայանը, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հաղորդենք հակամարտության մյուս թեժ գոտի, ընթեսելով հրադադարի մասին համաշխարհային կոչերը, Իսրայել անդլայնում է Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունները, պնդելով, որ հարվածներ կհասցնեն այնքան, մինչև վերջնականապես ոչնչացնեն արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի ռազմական ներուժը։ Հակամարտության գոտում վերջին իրադարձությունները Արմեն Քոլոյանն է իմի բերել։
Գազայի հատվածում 12 շաբաթ տևող պատերազմի ընթացքում տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ տարբեր վայրերից տեղահանվել և հասել են հարավ, բայց հիմա էլ ստիպված են այնտեղից փախչել, քանի որ իսրայելցիները վերջին օրերին լայնածավալ գործողություն են սկսել Խան Յունիսի ուղությամբ։ Դա Գազայի հատվածի հարավային ամենախոշոր քաղաքն է, Մարդիկ այլևս չգիտեն, թե էլ որտեղ կարող են ապաստանել։ Իսրայելը չի թուլացնում ռազմական ճնշումը, չնայած այն հանգամանքին, որ ամենասեր դաշնակիցը Միացյալ Նահանգները այդ մասին հրապարակավ է խնդրել։ Ըստ Axios, առցանց հանդեսի նախագահ Ջո Բայդենը ծանր խոսակցություն է ունեցել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Նախագահը կոչ է արել վարչապետին վերականգնել Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ֆինանսավորումը, որը ընդհատվել է հրեական բնակավայրերի վրա Համասի կատարած հարցակ ակումներից հետո։ Համասը Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպական Միությունում ահաբեկչական կառույց է համարվում։ Մինչդեռ Ռամալլահում գործող Պաղեստինի ազգային կառավարությունը Վաշինգտոնը դիտում է որպես օրինական քաղաքական միավոր եւ գործընկեր։ Վերջին հեռախոսազրույցը վկայում է Բայդենի եւ Նեթանյահուի միջև հետսհետե սրվող հարաբերությունների մասին։ Վկայակոչելով Սպիտակ տան իր աղբյուրը, ասել է Վաշինգտոնում աշխատող իսրայելցի լրագրող եւ վերլուծաբան Բարակ Ռավիդը։ Պատերազմի ցկում Գազայի հատվածում զոհվել է առնվազն 21320 մարդ, այդ մասին հայտնել է Քաթարում տեղակայված Al Jazeera արաբական անգլալեզու հեռուստակայանը։ Վիրավորների թիվը գերազանցում է 55600-ը։ Իսրայելի վրա Համասի ահաբեկիչների հարձակման հետևանքով զոհվել են առնվազն 1139 մարդիկ։ Այդ տվյալների արժանահավատությունը շարունակվող պատերազմի պայմաններում անհնարին է հաստատել։ Թե իսրայելցիները, թե պաղեստինցիները եւ թե միջազգային դերակատարները պատերազմի մոտալուտ ավարտ չեն ակնկալում։ Այս պատերազմը ունի անհրաժեշտ, բայց եւ դժվար նպատակներ, ընդանում է բարդ տեղանքում, հետեւաբար կշարունակվի շատ ամիսներ եւ մենք կկիրառենք մեր նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, հայտարարել է իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Հերցի Հալևին։ Մինչդեռ մի քանի շաբաթում երկրորդ անգամ տեղահանվող պաղեստինցիները ծայրահեղ հուսահատության վիճակում են։
Մենք նստած ճաշում էինք, մեկ էլ գլխներիս վրա ավերակներ թափվեցին։ Այստեղ Համասից մարդ չկա, մենք ինչ ենք արել։ Երանի մնայինք Գազայում, այնտեղ վիրավորներ, այստեղ վիրավորներ, երանի մնայինք Գազայում։
Այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։